COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. 2 horas estuveron reunidos a alcaldesa de Lugo e o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aquí na Delegación Territorial de Lugo, para falar das necesidades da nosa cidade, daqueles proxectos conxuntos que están pendientes dun acordo entre ambas administracións. Inicialmente parecía que a xuntanza ia ser tensa, pero ao final ambos coincidiron en que transcurriu, bueno, nun clima de cordialidade. Eso sí, foi unha xuntanza intensa porque había moitos temas sobre a mesa. En algún caso, chegouse a acordos, noutros non foi posible. Por exemplo, no caso do novo auditorio de Lugo, xa saben que o Concello quere pasarlle a factura de 300.000 euros á Xunta de Galicia, os 300.000 euros que, segundo o Concello, costará reparar as deficiencias que ten o edificio. A Xunta de Galicia asegura que hai un acta de recepción e, polo tanto, non hai nada que reparar, nada que financiar. Si houbo acordo para tratar de buscar solucións aos problemas de aparcadoiro no barrio da residencia. Como saben, está en marcha o Centro Integral de Saúde. As obras rematarán a finais deste ano e hai que buscar unha solución a ese problema. Tamén houbo un principio de acordo, ou polo menos un achegamento, un compromiso por parte da Xunta de Galicia para apoiar a creación do Museo da Romanización no cuartel de San Fernando. Escoitamos a Alfonso Rueda.
Xunta de Galicia compromete a súa colaboración para todo o que ten que ver coa o proxecto de musealización, o plan director, todo eso, por suposto, a Xunta de Galicia colaborará e quedamos á espera o gallá que se acabe a subvención que o Concello de Galicia solicitou, 12 millóns, por lo tanto, a colaboración da Xunta de Galicia sería na parte que acabo de decir, senón se acabara esa cantidade, pois habría que ver cales son as cantidades obtidas, en que parte a Xunta de Galicia podería participar para complementar, ao menos en parte, os cartos que foran necesarios para o que a obra en sí.
Tamén se falou da estación intermodal ou das obras de saneamento que están aínda pendentes en moitas parroquias daqui do Concello de Lugo e que, parece, a Xunta está disposto a financiar, polo menos en parte, en próximas convocatorias. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Falamos de 2 incendios sucedidos nas últimas horas, un deles en Lugo, na Ronda das Fontiñas. Os bombeiros rescataron a un mozo nunha vivenda na que se producía un incendio. Resultou afectado polo fume e tivo que ser evacuado o ULA. O caso é que os sanitarios que o atenderon informaron de que o rapaz tiña unha elevada concentración de alcohol en sangue. O incendio deixou destrozada a cociña do piso. Houbo que cortar o tráfico en Fontiñas para as labores de extinción. O outro incendio producíase esta mañá en Monforte, na rúa Aceñanova, nunha vivenda unifamiliar. Ardeu o segundo andar. O propietario saiu da casa polos seus propios medios, pero tivo que ser evacuado ao hospital de Monforte. Dentro da casa había un can, foi rescatado polos bombeiros e quedou a cargo dos servizos municipais. E Vegasa e Capitanía Marítima respostaron ao Concello de Ribadeo. Sinalizaron a zona da ría de Ribadeo pola que pasa unha liña de alta tensión. O pasado mes de agosto, lembramos, un rapaz de 22 anos que navegaba a vela morreu electrocutado. Fernando Suárez é o alcalde de Ribadeo. Escoitámolo.
Desde o Concello de Ribadeo queremos valorar positivamente esta reacción das autoridades competentes nesta materia de balizamento e de sinalización destes perigos logo do accidente mortal o pasado 28 de agosto onde un rapaz tripulante dunha embarcación de vela latina viuse afectado por unha descarga eléctrica ou atoparse nas proximidades dun tendido de alta tensión.
En Lugo, a policía local denunciou a 23 persoas esta fin de semana por ouriñar na vía pública, concretamente no casco histórico de Lugo. Que noxo! 23 persoas ouriñando no entorno da catedral. Chove sobre mollado e nunca mellor dito. Hai queixas veciñais e tamén dos comerciantes da zona polo cheiro e os problemas de insalubridade que provocan estas conductas incívicas. A policía local, de feito, montou un dispositivo de control formado por axentes de paisano e axentes uniformados para tratar de poñer poñer coto de xeito definitivo a este tipo de comportamentos. E ademais, nas últimas horas, foron denunciados no entorno do ULA 4 gorrillas que estaban exercendo ilegalmente de aparcacoches no medio da estrada. Tamén che contamos que Lugo é a capital gastronómica do Camiño de Santiago por un día. Celébrase durante toda esta xornada o Congreso E para comer Lugo no Camiño. Quedou inaugurado a mediodía, celébrase no Museo Interactivo da Historia de Lugo e o programa é moi completo. Cheche Real é o presidente da Asociación de Hostaleiros de Lugo.
Catro cociñeiros da Asociación de Cociñeiros de Lugo, haberá unhas charlas, haberá tamén un taller aos pícaros, aos máis noviños, de cociña, obviamente. Bueno, xa digo, é o terceiro ano que organizamos. Vai a ser no MIL, no Museo Interactivo da Historia de Lugo.
Mais asuntos, o Partido Popular confía en contar co apoio de socialistas e nacionalistas na Deputación para pedir de xeito unánime que a Agencia Estatal de Saúd Pública teña a súa sede en Lugo. Óscar Poi é o vicevoceiro do Grupo Provincial do Partido Popular.
A elección da sede dita agencia tomarase no Consello de Ministros seguindo un procedimento obxectivo e competitivo, e por iso é tan importante que todos os representantes públicos camiñemos da man nun proxecto que é beneficioso para Lugo, que é axeitado para Lugo e que é xusto con Lugo.
Veremos o que sucede. Como saben, en este caso, Lugo toma a dianteira ao pedir esa sede da Axencia Estatal de Saúde Pública que, como saben, a Xunta de Galicia quere que se implante aquí en Galicia. Pois agora, a esta hora, ás 2:26, imos ata Madrid.
¡Sánchez, escolta! ¡Esta nosa loita! ¡Sánchez, escolta! ¡Esta nosa loita! ¡Sánchez, escolta! ¡Esta nosa loita!
O que escoitan son perruqueiros de Lugo que hoxe viaxaron a Madrid para exixirlle ao goberno unha rebaixa do IBE na súa actividade. Pagan o 21%, piden unha rebaixa o 10%. Afirman que a súa actividade é esencial e así quedou demostrado durante a pandemia. Nótase que estamos en plena precampaña para as eleccións municipais. A actividade política foi intensa esta fin de semana. O Partido Popular presentaba aos candidatos á alcaldía das 7 cidades galegas. E Lugo encabeza esa candidatura, Elena Candia. Dixo nese acto que o Partido Popular de Lugo merece chegar ao goberno da cidade, pero tamén dixo que os cidadáns merecen ese goberno do Partido Popular. Escoitamos a Elena Candia.
Poño o meu traballo constante xunto de todo o meu equipo, presidente, compañeiros, para que en maio do 2023 Lugo teña un goberno do Partido Popular. O Partido Popular de Lugo merecio. Pero os cidadáns necesítano. Moitas gracias, moita sorte, compañeros.
E Lugo, arroupando a Olga Louzao e a Juan Vidal Pardo, estivo tamén esta fin de semana a líder de Ciudadanos. Inés Arrimadas coincide con Olga Louzao en que Ciudadanos pode ser decisivo para formar un goberno en Lugo despois das municipais do vindeiro ano.
Guido, estamos encantados que su primera parada aquí haya sido en Lugo, tanto para acompañarnos a Juan Amín, tanto con compañeros afiliados y simpatizantes del partido, y eso demuestra que también tenemos el apoyo de la dirección del partido para afrontar esta nueva etapa en las municipales, en las que por supuesto estamos convencidos de que Ciudadanos será decisivo y podremos, bueno, pues cambiar el rumbo de la ciudad y realmente aportar todas aquellas cosas que como lucenses vemos que necesitamos y que el gobierno ahora mismo del Partido Socialista y del BNG pues se han olvidado.
Y en Lugo pues vamos a ser decisivos, y la única alternativa al gobierno actual, que conoce la realidad de la ciudad, que lleva ya muchos años trabajando por ella y que es una alternativa seria, sensata, moderna e inconformista para la ciudad, es la de Ciudadanos. O sea que estamos con ganas renovadas, sabemos por supuesto que estar en Ciudadanos significa luchar.
E o Partido Socialista pide a Xunta un plan de choque, medidas urxentes para a sanidade pública galega. Aseguran os socialistas que o 80% dos concellos da nosa provincia están padecendo carencias no ámbito sanitario. Pola súa parte, o BNG asegura que as contas presentadas polo Partido Popular na Xunta de Galicia son máis do mesmo. Aseguran que os orzamentos pro vindeiro ano son propaganda e inconsistencia. Por último, en clave local, o Banco de Instrumentos da Escola Municipal de Música de Lugo ten xa 25 instrumentos que poden usar os nenos de xito gratuito. Maite Ferreira.
O Banco de Instrumentos foi creado por iniciativa da Asociación de Usuarios da Escola. Dispón de 25 instrumentos para o alumnado da escola que non poden facer fronte á inversión que require un...
Unha iniciativa sen dúbida interesante. Seguimos escoitando Mediodía en COPE agora con Pilar García Muñiz.